tere kuulema 4036. Keskpäevasaadet on esmaspäev 11. november, millest täna räägime. Laupäeval kuulutate välja 13. Saarema aasta isa, kelleks on Muhu vallavanem Raido Liitme. Meie ajasime aga pidulikul üritusel juttu hoopis aasta isa Arvedi ja poja Raunoga. Kuningoste külas on tegutsemisloa saanud Saarema esimene veinitehas ja sel puhul on põhjust õnne soovida Maria Kaljustele. Saate teises pooles on meile stuudiokülalisteks lubanud tulla Superelu MTÜ loojad ja toitumis ning elustiili nõuandjad Anneli Särglepp ja Kedili Sepp, kes jagavad täna praktilisi soovitusi ka Kuressaare haiglas ja seda teemal, kuidas säilitada aju tervist. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
When every day's got a song to start, try the modulation dancing in the streets. Give a chance to dance with all the guys you meet. Land an ear to fancy pretty little tunes. Then you can hang on, hang on to the
Laupäeval oli Kuressaare kultuurikeskuses pidulik sündmus, tähistati isade päeva ja hõigati välja ka järjekordne Saarema aasta isa. Noh, me oleme sellest siin juba korduvalt rääkinud, hea meel Muhu vallavanema Raido Liitme üle. Kohal oli terve tema pere ja seda korda ajasime siis kõigepealt juttu aasta isa Arved Liitmäega. Kõigepealt palju õnne!
Aitäh!
Ja nüüd siis see keeruline küsimus, et kuidas siis tuleb poega kasvatada, et temast saaks aasta isa?
Noh, meil on õnnestunud ja või, ei tahakski pikemalt öelda, et on niisi sündinud juhtunud, et saab ainult kihtveid sõnu öelda.
Noh, nüüd võib ju tagantjärgi välja rääkida, et tegi ta vahel ikka pettust ka või vitsa olete tal andnud?
Niivõrd vähe. Et on tõsiselt vähe ja sellepärast on ka hea meel üsna, et ikkagi on asjad läinud nii nagu ikka peaks minema.
No kuidas te vanaisa rollis tunnete ennast?
Ega vana isa ka väga halb poiss ei olnud, nii et selles suhtes võibolla pikemalt ei peatuks.
Lapselapsi on kui palju?
Paras jagu. Ja täpselt paras
jagu. Et vanaisa saab hakkama veel?
Kindlalt.
On teil mingid isadepäeva kombeid tavasid ka või kuidas te seda tavaliselt tähistate, kui nüüd ei pea siin Kuressaares olema?
Tänane päev on natukene teistmoodi või parasjagu teistmoodi päev. Ja üldiselt on ta ikkagi niisugune päev. Paras niisugune katsumus nii vanaisale kui ka teistele pereliikmetele.
Aitäh, palju õnne.
Nii, veel kord aitäh.
Nii ja peale pidulikku sündmust saime jutule ka pere vanima poja Raunoga. Ma juba aasta isa käest küsis, ma küsin nüüd aasta isa poja käest ka, et mis siis aasta isa nüüd nii erilist teinud on, et niimoodi arvati ja täna kõik on seda meelt, et absoluutselt õige inimesele läks see tiitel.
No ma arvan, et eks need põhjused on erinevad ja muhu olla rahva jaoks on see põhjus üks, minu jaoks on see teine, teiste vendade jaoks on võibolla veel omakorda sootuks teine. Aga minule näiteks meeldib kõige rohkem tema puhul see, et see suhe, isa ja poja vaheline suhe on tegelikult kahepoolne, et see ei ole ainult niimoodi, et üks saab ja üks ju areneb, vaid ma arvan, et see on nagu vastastikune, et mõlemad aitavad üksisel saada paremaks nii-öelda inimeseks ja see on nagu kõige rohkem minul südant liigutanud, et ta on valmis ka ennast muutma ja parandama ja täpselt samamoodi nagu mina arenen, teeb seda ka tema.
Mille üle te kõige rohkem vaielnud olete elus?
Vaielnud? No ma ei tea, kas sporditeemadel ma arvan väga vaielnud otseselt ei olegi, aga võibolla ka näiteks see, et mina olen selline teise generatsiooni noormes juba. Mina väljendan ennast hoopis rohkem ja emotsionaalsemat. Tema on võibolla ikkagi nii-öelda eelmise generatsiooni mees. Pigem hoiab oma emotsioone rohkem enda sees, aga oleme ka leidnud sellise kesktee, kus nagu mõlemad on asjaga rahul ja nii-öelda õnnelikus isa poja suhtes.
Ja kuidas need sportlikud saavutused on siis, kes milles tublim ja parem on?
Noh, ütleme nii, et 10-võistlejana õnneks on kergejõustikualad, just enamus on ikka minu nimel, aga kolmikhüpe kindlasti on tema nimel, seda mina pole teinud. Aga tema on jälle suusatamises ja pikama alades rattasõidus väga kõva käsi, et mina neid asju ei kannata, et rohkem selline lühiksema tegija.
No, isal on täna soovitud palju asju. Mida teie soovite oma isale kõige rohkem?
Kõige rohkem ma soovin teile ikka palju väärt aega oma perega, et ma arvan, et seda on kõige rohkem ühel inimesel vaja ka.
Aitäh!
The older I get, the more I think, you only get a minute, better live while you're in it, cause it's gone in a blink. And the older I get, the truer it is, it's the people you love, not the money and the stuff that makes you rich. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth.
Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, the fewer friends I have. But you don't need a lot when the ones that you got have always got your back. And the older I get, the better I am. And knowing when to give and when to just not give a damn. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years, yeah. The older I get. I've laughed and cried, souvenirs and little signs of the life I've lived. The older I get, the longer I pray. I don't know why, I guess that I've got more to say. And the older I get, more thankful I feel.
Ja me vahetame nüüd teemat. Saaremaa on saanud endale esimese ametliku veinitehase. Ja meil on nüüd telefonil Maria Kaljuste. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne.
Oi, õnne läheb tarvis, sest tööks nüüd juba tegelikult alles läheb.
No ma ei tea, kui palju veinitegemise juures üldse õnne vaja on, et seal on ikka pigem nagu teadmised ja hea tooraine ja ma ei teagi, mis veel.
No tegelikult on õnne ka vaja sellepärast, et me ikkagi teeme looduslikust toorainest oma tooteid ja igasugused temperatuurid, bakterid, ilmad, see kõik on ju tegelikult üks suur õnn ja kui hea toode lõpuks selle tulemuse välja tuleb, siis see on ka õnn, nii et õnne on väga vaja.
No me ei nüüd mõtleme, et tegelikult me peaksime siia vist juurde lisama, et taasiseseisvunud Eesti riigis on ta Saarema esimene veinitehas, sest mina mäletan neid vanu aegu, kui noh vähemasti Muhus ühenduse kolhoosil oli oma veinitehas. Nii öelda ja müttas seal ja tegi mingit Muhu veini, mille maitset ma õnneks ei mäleta, aga ju neid oli kuskil ehk mujal veelgi, nii et päris ajaloo esimene tekkanis nagu ei ole.
No ütleme niimoodi, et siin on nagu selline turunduslik jõnks juures, et kaubamärgi Saarema esimene veinitehas olema siiski saanud patenteerida kinnitada, et see on nimetus ühtlasi ja taasise seismud Eestis on ta kahtlemata ka esimene ja see Muhuma veinitehas polnud üldse mingi Saarema veinitehas.
Jah, selge, muidugi, saad piirjookse vahelt läbi.
Ja mis veel on võibolla selline huvitav info on see, et selle endise Muhuma veinitehase jälgi oleme me päris kaua aega ajanud. Me teame päris täpselt, missugust veini nad tootsid. Meil on lausa läbirääkimised nende samade veiniaedade, millest päris palju muide on säilinud omanikega. Nii et me väga-väga loodame sealt neid kahte veini, mis sealt tulid taas elustada nende inimestega koos, kes kunagi selle sünni juures olid. Me vaatame üle need vanad sildid, me meenutame neid nõkse ja retsepte, nii et jah, me ei taha sugugi mitte unustada ega nii öelda nende uute sulgedega siin peskida, vaid pigem me tahaksime, et kõik see, mis oli kunagi hea ja mõnus, tuleks jälle ja oleks ka praegustele põlvkondadele kätte saada.
No väga vahva, see kõlab nagu tõeline rahvaste sõprus, kui Saarema veinitehas hakkab ka tootma Muhu veini, see oleks väga uhke.
seda Muhu šokolaadi ma ju tegelikult toodan, kuni muhulased seda ise ei tooda.
No ma ei tea, millegi pärast on aegalt minul küll jäänud selline mulje, et kui hakata kuskil mingid pabereid ajama, eriti kui see on seotud kas toiduaine tööstusega, et see on nagu selline tohutu kadalip, sest seal on nii palju erinevaid norme ja normatiive ja osad on veel mingid euronõuded, millele meie omad ametnikud suudavad veel paar vinti peale keerata, et noh, et ikka tõsiselt oleks ikka niukene väga vinge see seadus ja eeskiri. Kui kaua nüüd sul on läinud aega, et seda paperi majandust sõna otseses mõttes saada klappima?
See on selline kahe otsaga küsimus. Ütleme niimoodi, et kui ma oleksin tüdrukulna tänavalt hakkanud veinitehast tegema, siis paperi majanduse osas oleks kindlasti täielikult tegemata jäänudki. Aga arvestades meie üle 10-aastast ettevõtluskogemust toiduaine tööstuses ja seda, et pisikeste sammude haaval truude tublide abimeeste abil on läbi näritud noh, nüüdseks juba peaaegu 300 leheküljeline paberipakk, mis sisaldab kõik võimalik enesekontrolli plaani ja mida kõike veel, siis ütlemegi niimoodi, et mis see tapa teeb meid tugevamaks ja harjutamine teeb meistriks ja tänu sellele meeletule fundamentile ja platformile, mida me oleme nende aastate jooksul kasvatanud, oligi see võimalik. Et see ei olnud kaugelki mitte lihtne, seal oli väga palju sellised nüantse, mille peale uneski ei tuleks. Aga noh, ütleme niimoodi, et mina täna tegelikkuses ei leia, et Eesti alkoholi või maksuameti või toiduainetööstuse või tervisekontrollis oleks selliseid seaduseid, nüantse või mingisuguseid kohustusi, mis oleks üle mõistuse sellised, mida nagu tegelikult vaja ei ole. Et siin kohal tänud kindlasti Ilona Metsrannale ja kindlasti Eesti Maksu- ja Tolliametile, kes selle protsessi juhendamise juures olid äärmiselt mõistlikud, äärmiselt sügavalt asjalikult nõuandvad, väga kannatlikud. Et see on üllatus, kui korralikult ja hästi ja põhjalikult selle aja jooksul nende instantsidega oli võimalik koostööd teha. See on üks äge ja kohutavalt suur töö, mille käigus me kõik tegelikult õppisime, sest sellist veinitehast pole varem olnud, maksuamet õppis, Ilona ei ole sellega varem kokku puutunud sellisel moel, meie tuhnisime nii, et silm sinine peas või igasuguseid imelisi eurodirektiive saimegi mõne asja teada selle protsessi käigus, et jah, see oli õudne, aga nüüd on see läbi ja see tehas on valmis.
No ilmselgelt oli siin ikkagi abi ka sellest varasemast 10 aastast, kui neid siirupeid, keediseid ja jäädikaid on tehtud. Ka seal on omad mängureeglid, omad normatiivid, aga kui me läheme nüüd sinna 10 aastat tagasi, kas sa siis juba mõtlesid selle peale, et need siirupid ja keedised, see on kõik niisugune ühe pika protsessi algus, mis tegelikult ükskord viibki selle veini tegemise juurde välja?
Tegelikult mitte päris nii. Et vaadaks, kui mind kallis abikaasa sinna Orissaarde nii-öelda tõuparanduseks tõi, nagu ta pilkamise armastab ütelda, et sinuga kunagi oli üks esimene raadiointervju aastast 2004. Kus ma õudselt rõõmustasin, et meil on olemas siin võimaluse toetuse taodelda ja siin on olemas sellised hooned, mida võimalik ümber ehitada ja oh, mida kõike see Saarema loodus pakub. Et ma tegelikult ikkagi siiralt hakkasingi tegema neid siirupeid ja moose ja äädikat kahtlemata. Et noh, ikka meie lipulaev ja meie kõige suurem südamasi on ju siiski olnud kogu aeg see õuna äädikas. Aga inimeste huvi nende erinevate eriliste maitsete ja jookide vastu on ju tegelikult viinud selleni, et need toorained on katsetama hakatud. Ja 10 aastat olen ma ju nii-öelda kodus sodinud väikeste tünnidega teha kõige kummalisematest toorainetest ju veini katseid. Nii et eks ma siis olengi, mitte kõik nad ei ole õnnestunud, et ma olen ikka päris õudsaid sodisid valmis. Et ma olen ikkagi neid ju sõprade peal katsetanud ja vahel on midagi väga head välja tulnud ja ma olen ka maha neid kallanud ja ma olen neist äädikat teinud. Et jah, et siin on olnud nagu rõõmu ja pisaraid ja meeletut üles kirjutamist ja nüüd tootmisesse lähevad siiski sellised veenid, mis 2 või 3 korda ühe sama retsepti järgi on andnud mind rahuldava tulemuse. Et jah, see on tohutu selline nii-öelda järjekindlus, millega sellist asja peab tegema, et eriti kui sa tahad kasutada ainult kohaliku toorainet, eriti kui sa tahad kasutada väga paljudes situatsioonis traditsioonilisi retsepte, tahab kasutada looduslikke baktereid, tahab lõpetada veine siin pastoriseerimise teel, et noh, need on kõik selline mitte lihtsamad teed minek, vaid pigem siis nagu just selline nagu punnimine, et saada kõige paremat tulemust.
No kui nüüd veel mineviku meenutada, siis seda esimest intervjuud mäletan mina ka ja mäletan neid vaimustusest säravaid silmi minu vestlus kaasa selle, et oh, mis ma nüüd kõik teen, mina mõtlesin vaikselt, no, räägi, me oleme siin ennegi näinud neid suuri õhinaid ja kõike midagi läks mõni aeg mööda ja siis sa pidasi mind vist kuskil tänaval varukast kinni ja ütlesid sama säravate silmadega, mul on nüüd esimene valmis. Ma küll ei mäleta, mis asi see võis olla, aga nii ta läks. Nii, mahud on nüüd paika pandud, üks asi on see kõik valmis teha, teine asi on see kuidagi ära turundada ja noh, nagu praktika näitab, mitte kõik tegijad ja tootjad ei ole mitte head müügimehed, müüginaised. Kuidas see turunduse plaan on nüüd paika pandud, et kuhu see vein kõik minema hakkab? Kas me peame selle kõik nüüd ise ära jooma? Või jagub mandrile äkki kuskile piiri tahagi?
No ütleme, et tegelikult see kogus, mida ma saan toota, see 15 000 liitrit ja see kogus, mis mul täna nii-öelda purgis on, et hetkel vedeliku on ettevalmistatud 9 000 liitrit, natuke saab veel, et see ei ole üldse nii väga-väga suur kõik kogus, et äädikat ma toodan ju sisuliselt sama palju ja see kaob nagu tulisele kerisele. Ja mis puudutab seda kohalikku ehedat Saarema veini, siis selles suhtes meil on ju täielik vaakum, et seda tahetakse ikkagi varvudelid koju osta, varvudelid kingituseks osta ja kui nüüd ikkagi arvestada, et veinid lähevad nagu kahte liini pidi, et ühed on siis nii-öelda väärtveinid, mis on siis nagu tõsiselt ehedast sellisest nii-öelda lauaveinitoorainest tehtud, et erilistest unasortidest paradiisi unavein ja puhtest pihlakast pihlakavein ja leedrimarja vein ja meevein. Et siis meil on need ülejäänud veinid ja sellised ulakad veinid, et tomatit ja põrgandit ja nõdest. Et ma usun, et need on sellise toidusuveniiri nagu väärtusega. Et ma kindlasti arvan, et nii mõnigi siit Prantsusmaale või Itaaliasse sõit ja võtab kaasa Itaaliasse õudusunene ja pistab tälle pudeli põrgandi veini pihku. Et selles mõttes võiks nagu turgu jätkuda ja nalja saada ja häid maitseid saada ja kindlasti seal kõrval me ei unusta seda, et meie põhitöö on ikkagi olnud äädika tootmine. Me oleme kirjutanud projekte ja me unistame siiski ka seda laiendada ja äädikaat me püüame ikkagi toota ka täpselt samamoodi väga heast kohalikust toorainest hoides seda hinda võimalikult madalana, et see püsiks eestlase toidulauas toidukorvina, mitte siis kurmee toiduna. Et äädikat peab inimene tarbima, una äädikas on kasulik ja tervislik, aga veini ta ei pea tarbima, nii et kui me hoiame äädika hindu madalamalt, siis me võime veiniga vastavalt tooraine hinnale mängida igasuguseid mänge, sest leedrimarja veini ei pea sina mitte jooma.
Ja või kui tsiteerida pühakirja, siis liiga sööma, liiga jooma ei saa sulle õnne tooma, et kõike mõõdukalt. Mitu inimest nüüd tänu sellele Saarema esimese veinitehase avamisele ka jälle tööd saab?
Ma väga loodan, et kui kõik minu head plaanid realiseeruvad, siis järgmisest aastast meie juurde seltskonda saavad need inimesed, kes meil on juhutöid tulnud tegemas ja siis need tööd, mida me oleme siin lepinguga sisse ostnud, ikkagi põhitöökohta täna, nii et paari aasta jooksul 2-3 kohta ikkagi, aga see ei tähenda, et meie mehega ei suudaks endiselt samal kõvasti lügada, nagu me seda siiamaani oleme teinud.
Mis nüüd järgmised plaanid on? Ega sa ju sellele saavutatule ometi peatuma ei jää?
Tetsa vastu pidi ma tahakski nüüd nagu selles mõttes natukene pidureid tõmmata, et ma olen loonud endale toodetest sellise üsna tohutu portfoolio, aga ma tahaksin, et need tooted, mida me nüüd oleme nagu välja töötanud ja mis seda kohaliku toorainet väärtustavad, et nende tegelikult mahud muutuksid suuremaks. Et meil ju tegelikult on selliseid tooteid, mida me teeme võib-olla paarsada liitrit aastas, sest me lihtsalt ei suuda, meil ei ole neid tünne ja inimesi ja asju olnud, et aga mida tegelikult turg tahaks rohkem, et me oleme praegu keskendunud nii-öelda kvaliteedile, et nüüd tuleks tegeleda kvantiteediga, et ikkagi saaks seda äädikat rohkem, saaks nendest äädikast neid äädika jooke rohkem, et saaks müüa ka hureka pakendites. Ja ma arvan, et see hea veini tegemine on kindlasti asi, mille või õppimine ei õppe nagu kunagi, et kui ma nüüd sellega väga tõsiselt tegelen, siis paariks aastaks võtab ta selles mõttes küll nagu pidurid maha, et mingid hullusid siit nagu rohkem ei tule, et pigem tahaks seda asja, mida me täna teeme, teha hästi. Vaadake, neid startijaid ja startuppe ja alustajaid ja esmarahad ja taotlejad, need on nagu ilm täis, aga neid inimesi, kes suudavad teha midagi head valmis ja seda ka siis nii-öelda üleval pidada ja kasvatada ja mõnusalt rammusaks veel kohalikus kogukonnas teha on vähem. Ja see on tegelikult ka väärtuse loomine. Me püüdleme selle poole.
Nii ja päris lõpuks, no neid veine on ju nähtud ja isegi mõnda maitstud. Millal ja kust me siis saame seda nii-öelda nüüd esimese Saarema veini tehase nii-öelda liinilt vaadist tulnud veini, kust me seda nüüd siis osta või maitsta saame?
No praegu on see, et ma kõigepealt tahan valmis teha kindlasti enne jõule hoopis alkoholivaba glögi. Kui hästi läheb, siis Eesti jõuab see aasta juba ka selle glögi pisukese alkoholibaasil teha. Ja kui me esimesed veinid valmis saavad, mina julge seda päeva ennustada sellepärast, et see on sügavalt selline nuusutamise ja maitsmise asi, et jah, nüüd on ta valmis, nüüd ma lasen ta uksest välja, see peab kindlasti olema hea, sest esimest muljet ei saa jätta mitu korda. Et mina seda kuupäeva maha ei ütle, aga sellel hetkel, kui see esimene pudel seda veini sellest tehasest välja astub, siis ilmselt esimene koht, kus ta olema saab, on kindlasti Auriga Ehtsa pood, meie lipulaev, meie ettevõtjate selline pesamuna, et ma kindlasti annan teada, et kuulete kindlasti esimesena, kui see vein väljas on, et seda maitsma saaks tulla.
Aitäh ja veel kord palju õnne, jõudu jaksu ja ma ei tea, mis veinimeistrile peaks siis soovima, et...
Ma ei tea, hiirdünn jäkki või? Ei olnud kui jumal selle eest.
et kraadid tuleksid.
Jah, aitäh teile.
Aitäh.
Ilusat päeva.
Telefonil oli Maria Kaljuste. Kuulajad ja me vahetame nüüd teemat, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudiokülalised ja meil on siis hea võimalus teha väikene sissejuhatus täna kell 3 Kuressaare haiglas algavale järjekordsele sellisele loengule sarjast Kuressaare haigla suhtleb kogukonnaga ja täna on meil siin külas siis Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane, tere!
Tere!
Ja Superelu MTÜ loojad ja toitumis ning elustiili nõustajad Anneli Särglep ja Kedili Sepp, tere!
Tervist!
Ja kõigepealt, härra Laane, rääkige ära, miks üldse sellist loengusarja nüüd haiglal vaja on? Et noh, varsti või vanasti, ma mäletan Panso olla öelnud niimoodi, et teater ei pea inimest õpetama, et selleks pruugib ühingus teadus või mis siis oli omale. Et teil on ju tegelikult ikkagi seal tööd küll ja veel, et miks te nüüd olete hakanud sellist loengusarja korraldama?
Ma arvan, et meditsiin muutub ja inimeste teadlikkus oma tervisest ka muutub ja ka haigla eesmärgid muutuvad, et tänapäeval kindlasti üheks oluliseks osaks haiglatöös on ka ennetus ja tervise teadlikkuse tõstmine. Et sellepärast meil ongi loengud kogukonnaga, et tõsta kogukonna teadlikust tervisest erinevatest aspektidest.
Ja kas kogukond on nüüd nagu teadlik juba nendest loengutest, et nad ikka leiavad teid üles juba?
Ma loodan, jah, et me oleme nüüd varsti saab aasta sellest, kui me tegime esimese loengu, et minu meelest kuulajaskond vaikselt kasvab.
Kuidas te neid lektoreid leiate ja otsite ja teemasid?
Lektoreid me leiame selliselt, et kes meile tulevad külla või kellega me oleme nagu isiklikult kohtunud. Et kogukonna loengute võib-olla haigla suhtes on see küsimus selles, et palju me enda arstid räägivad ja palju räägivad külalised. Et siia ma on enamus loengute esitajad on ikkagi haiglast väljas külalised. Ja teemad on valitud eelkõige selliselt, mis on aktuaalsed üleüldse meditsiinis või mis võiksid kogukonda laiemalt kõnetada.
Nii, ja tänased külalised on siis Superelu MTÜ-st. Rääkige välja, ma ausalt öelda ei tea teie sellest MTÜ-st kohe mitte midagi. Ma loodan, et ma olen üks väheseid, Saaremaal ja Eestis teised kõik teavad. Mis see Superelu MTÜ endast kujutab?
Superelu MTÜ siis on, kui me nüüd paneme ühele poole meditsiin ja haigused, siis meie oleme nii-öelda sellel vastas või nagu eespool asetsevas leeris, ehk et meie missioon või eesmärk siis on näidata isikutele, inimestele, inimkonnale, kogukondadele, et kuidas on võimalik ennast ise hoida, et võimalikult terve olla, mida sa saad selle jaoks ise ära teha.
Nüüd põhimõtteliselt, et Edward töötuks jääks. Mida vähem tal tööd
oleks? Seda tõenäoliselt ei juhtu, aga see võiks olla
meie
oleme ühiskond.
Jah, koostööpartnerid.
Nii, ja kaua te tegutsenud olete juba?
Me oleme päris mitu aastat juba tegutsenud, et MTÜ sai loodud ülikooli kaaslastega tõesti vist juba esimesel kursusel, nii et
me räägime Tartu ülikoolist.
Just, me räägime tegelikult Tallinna ülikoolist ja Haapsalu kolledžis, kus siis õpetatakse tervise juhte välja. Et õppisime 3 aastat ja täna oleme toitumisnõustajad, et see siis oli meie kooliõppe fookus.
No, milliste saavutustega teie MTÜ võib juba nüüd kiidelda? Mis te ära teinud olete?
No üks suurem projekt, mis meil nüüd selgevadel lõpeb, mida me oleme vedanud pea 2 aastat, on nii-öelda Viimsi kogukonnas, kus me oleme eakatele andnud igat laadi tervisealast nõu ja neid kaasanud ja nende teadlikust tõstnud nii toitumisalast, liikumisalast, nii nende positiivset mõtlemist ergutanud. Et seda võiks praegusel hetkel lugeda üheks selliseks suuremaks projektiks, mida me oleme vedanud.
Aga siis praegust on veel käimas ka Tallinna Vaimse Tervise Keskuses projekt, kus me aitame siis klubi maja lõunasööke palju tervislikumaks teha, sest et tihti peale on klubi maja inimestele siis konkreetne lõunasöök ainukeseks soojaks toidukorraks päevas, et see oleks nii toitaineid rikas kui võimalik.
Nii, ja kuidas te nüüd siia Saaremaale sattusite, kas te ise vaatsid, et noh, et saarlastel on tervis nii kehva, et peaks tulema neid natukene siin koolitama ja harima, või siis härra Laane leidis teid kuskilt ja veenis?
Kutsuti, et no. Meil on au olla kutsutud siia, et ma ei teagi, võib-olla härra Laane peaks ise ütlema, et miks just meie.
Jah, ei, siin on väga konkreetne põhjus, et kui me vaatame, mis inimese tervist mõjutavad, siis esimene, mis alati tuvakse välja, on tervislik toitumine. Et see on number üks, siis number kaks, mis sinna tuleb kohe järgi, on liikumine. Nii et liikumine on ülimalt tähtis. Kolmas, mis tuvakse alati välja, on tervislik kehakaal või selline õige kehakaal. Ja neljas, mis tuuakse välja, on siis mitte suitsetamine, et suitsetada ei tohiks. Ning viies võib-olla, mis tekitab emotsioone tegelikult, et ka mis tuuakse välja, mis nagu tervis soodustab, on ütleme, mõõdukas alkoholi tarbimine, mis tähendab, kui me räägime näiteks veinist, võib-olla on see arusaadav, et üks klaas päevas veini naistele ja kaks klaasi meestele. Et kui sellest üle lähe, siis seda peetakse ka üldse tervislikuks.
Et ülejäänu tuleb peale määrida juba, sisse võtta rohkem ei tohi, eks?
Ja nii et kaks kõige olulisemat asja üldse on tervislik toitumine ja liikumine, sellega otseselt on seotud ka kehakaal, nii et seetõttu me kutsusime tänased lektorid, et sügavamalt vaadata nendesse kahte punkti.
No teil on väga põnev teema, see räägib siis sellest, et kuidas oma aju tervena hoida.
Just.
Et see on ka kuidagi toitumisega seoses. Ma mäletan, et kui mina käisin Tallinna ülikoolis, mis siis oli pedanimeline, siis oli selline väide, et enne eksamit tuleks nagu šokolaadi süüa, et see mõjub nagu ajule hästi. Kas see veel kehtib või on selles osas ka nüüd uued tuuled ja kuidas me peaksime siis selle ajuga ringi käima?
Ütleme nii, et kus see aju teema üldse sisse tuli, oli minu isiklikust lõputööst. Ehk siis mina tegin lõputööks dementsuse ennetamise siis fookusega toitumisele ja tuginesin oma lõputööd tehes 2015 aastal alles välja töötatud toitumisprogrammile, aga see on põhimõtteliselt nagu elustiil, et millist toitumisalast elustiili siis
hoida.
Täpselt toitumispõhimõtted ja selle põhimõtete kogumiku nimi on MIND, ehk siis M-I-N-D. Et sellest, mida see täpselt tähendab, ma siis kindlasti räägin kell kolm pikemalt, et illustreeritud kenade fotodega, kui nüüd tõesti lühidalt väike selline sisse juhatus anda, et siis mis ajule hästi mõjub, et me teame küll paljusid tõdesid, aga me millegi pärast ei tee neid asju, et äsku meie siis meie tõuge annabki või meie info, mida me anname, et järsku see siis tekitab inimestes soovi oma harjumusi muuta ja tõesti, kui ma peaksin mingisugused üksikud asjad välja ütlema, mis võiks olla need kõige lihtsamad esimesed muutused toitumise osas, et kindlasti vahetada tavaline, näiteks pasta tavaline sai leib täist ära toote vastu, sellepärast, et seal on väga palju kiudaineid, mis on hästi olulised nii südame kui ajutervise heaks, siis olulised on rohelised lehtköögiviljad, Ja mida ma veel välja tooksin on marjad, et marjad on antioksidant täis ja samuti ka kiudaineid, et need on jah kolm sellist, mille tugineda.
No kui me nüüd räägime sellest toitumise ja aju nii-öelda vahekorrast, mm-hmm. No minu aju igakord ei võta, sest noh, kogu aeg meil räägitakse ju, et noh, tähendab, suhkur on meil valge surm, eks ole. No siis osad ütlevad, et noh, piim on täiesti, et piima nagu üldse ei tohiks. No liha absoluutselt, sest ökoloogiline jalajälg on nii kohutav, et sealt me enam välja ei roni. Ja no mingisugused, noh, ühe vahepeal öeldakse, ei, aga tegelikult ikka need on kõik ikka väga head, et ilma nendeta nagu ikka ka ei saa, et kus siis see tõde siis nüüd on, et kas see sõltub nagu konkreetselt inimesest või mis moodi me siis peaksime sellest kõigest nagu aru saama, et noh, ka see jutt, et noh, see samaline see valge suhkur, et see on see kõige hirmsam, et võtke ikka see mingisugune pruun ja roosuhkur või mesi, mis noh, tegelikult jälle keegi väidab, et nüüd absoluutselt ühe vahet ei ole, üks suhkur on ta kõik. Ja kui me siis veel selle mee kuskilt niimoodi kuumaks ka laseme, siis seda kaavad igasugused need mingisugused omadused ära, et kas on võimalik üldse niimoodi näpuga järge ajada, et vaat see on nüüd nagu paha, seda ei tohiks süüa ja see seda nüüd nagu võib, et noh, palja spinati peal mis on minu vaieldamatu lemmik, ma ei sali seda silma otsaski, see on midagi täiesti hirmsat, et noh, nagu selle otsas nagu ka ei tahaks oma neid elupäevi, mis siis tänu sellele on küll hästi pikad, aga mis elu see on spinati otsas elada terve elu või? No see oli niisugune väike provokatsioon, nagu te aru saate.
No spinati otsas elamine ei ole ka tegelikult eesmärgiks ja kõige selle eel kõneldu võtmesõnaks, et kuidas me seda lihatarbimist võtame, kui palju me metsuhkrut tarbime, et tegelikult on ju kõige võtmesõnaks mõõdukuse. Ja me kindlasti ei lähe ei täna Saaremaa haiglasse ega ei räägi ka muudele kogukondadele sellist juttu, et nüüd tulebki ainult puhta spinati peale üle minna. Ja valge suhkur on absoluutselt keelatud ja mette ei tohi ka enam mokka peale mitte kellegile määrida, et see ei ole eesmärk, vaid et eesmärk on teadlikud valikud ja eesmärk on mõõdukus kõiges toitumise küllepealt võttes ja tegelikult ka liikumine, ka seal on ju mõõdukus ja teadlikus ja tasakaal on nii-öelda võtme sõnadeks.
Väga vahva, aga miks see siis meie inimesel ikkagi nii keeruline aru saada on, et noh, te midagi ära ei keele, kõik on nagu lubatud, lihtsalt inimene peab natukene nagu mõtlema ja vaatama ja kalkuleerima, no see ei ole ju ka ülemõistuse keeruline. Miks me siis ikkagi seda nagu ei tee või?
No ma arvan, et tihti peale asju ei tehtagi sellepärast, et asjad ongi väga keeruliseks tehtud, et see, need sammud tunduvad keerulised ja inimesed reeglina ei taha neid ette võtta, aga samas mul on tõesti omad lõputöös nagu väga häid uudiseid, et täiesti mõõdukusel ongi, no, et kui sa teedki asju väikeseid muutuseid, siis sellest on juba väga-väga palju kasu. Ja see on teaduslikult ära tõestatud, et sa ei peagi minema mingisugusesse hullu dieeti selleks, et oma ajule väga-väga palju juurde anda. Ja tegelikult ka ma täna oma loengus toome ka väikesed võrdlused. Ehk siis näiteks võrdleme ühte täiesti tavalist toitu, mida me oleme harjunud tarbima, näiteks kanapasta, et milline on see kuidas sa oled nii tervislik variant sellele kanapastale, et kui vähe tegelikult on vaja muuta, kui vähe on tegelikult vaja lisada selleks, et me saaks sellest toidust tunduvalt ja tunduvalt enam kätte. Et see on kõik võimalik ilusasti.
Ja te meenutasite dieet kui selline. Kas keegi teab kedagi, kes teaks kedagi, kes teab mõnda dieeti, mis kudagi kedagi on ka aidanud või? Või see on lihtsalt ikka selline, noh, nagu selline moe asi, et neid on ju must miljon erinevaid. Ja noh, kas sellest nagu praktiliselt ka mingi kasu on mingisugusestki dieedist või see on lihtsalt see, et noh, hea on niimoodi sõbrannadega nagu niimoodi arutleda, et oh, mida ma nüüd ei söönd jälle või siis noh, jõusaalis mehed räägivad, oh, võtsin seda teist, võtsin purgisest seda neid asju, seal toidulisant number 7 ja number 9, võt, kus hästi mõjubeks.
Ma tahaks öelda veel seda, et ma arvan, et inimesed ongi natukene valesti aru saanud sõnast dieet või ütleme nii, et inglise keeles on diet, tähendab nii dieeti kui toitumist, aga Eestis tundub, et nendel kahel sõnal on väga erinev tähendus, et dieedil on tavaliselt selline tohutu
kiirav
täpselt, aga meie antud kontekstis räägime pigem toitumisest, räägime pigem elustiilist ja kindlasti ei piirame mitte midagi aga mitte kedagi ja ma arvan, et tegelikult seda ei tohikski teha, sellepärast, et kui me räägime tervislikust toitumisest või dieedist, siis tihti peale dieetidest ei saa ikkagi erinevaid toitaineid kätte.
Aga mulle hirmsasti ei meeldi üks selline väljend, ma ei tea, kelle oma see on, aga aegajalt teda ikka pruugitakse süües saledaks või sööme ennast saledaks, mis noh tegelikult ju ühte lausesse ei peaks nagu hästi mahtuma, et noh kui me hirmsasti sööme, et siis vastu pidi meile mõjub see kuidagi teistpidi, aga tegelikult see niimoodi ju võikski olla või peakski olema, et me põhimõtteliselt sööme ennast saledaks, me sööme õigesti õigeid asju õiges koguses.
Jah, enda teadlik valikutega on see täiesti võimalik, sellepärast, et see, mida sa sööd, vana lihtne tõde, see, mida sa sööd, see ju tegelikult sa ka oled, et kui me siia paralleeli tõmbame, siis on võimalik ennast, ma nüüd ei tahaks öelda, et ennast on võimalik saledaks süüa, aga kui sa teadlikult toitud ning teadlikult liigud, siis, siis ei ole veel vaja laskuda äärmuslikesse dieetidesse, vaid et see on tegelikult võimalik ja see peakski tegelikult niimoodi olema, et me sööme, me ei tohiks lastagi ennast sellest piirist üle, et, et me läheme siis üle kaalulisusele kalduvaks, vaid et tegelikult me ju peaksimegi oma igapäevaste valikutega hoidmagi enda kehakaalu normaalsena. Ja seda me siis kavatsemegi täna siin nagu konkreetsemalt rääkida, et missugused nõuanded.
No ma pean ikka küsima ära, et kuidas me suhtume sellesse veganlusse. Meil siin hiljaaegu ühe kooli tubrid vist olid abituriendid, tegid üleskutse, et ikka koolisööklas võiks ikka seda vegantoitu ka olla ja pääsesid lausa vabariigi meediasse, vabariiklikesse lehtedesse ja noh, kahtlemata said oma 5 minutit kuulsust kätte. Aga sellel on mingisugune selline sügav sisu ka või, et loomulikult inimene teeb oma mingid valikuid ise, aga et noh, kas me nüüd nagu lasteasutusest või juba peaaegu nagu lasteaiast peaksime nagu sellega tegelema hakkama või?
No Eesti riiklikud teadusel põhinevad toitumissoovitused ei propageeri veganlust ja seda ei tee ka meie, et tegelikult parim viis, mis hoiab siin hea tervise juures ja ka tervislikus kaalus on segatoitumine, küll aga mida võiks meeles pidada, sellest suurem osa peaks olema taimne toit, ehk siis ideaalne tasakaal oleks, või no tasakaal ja oleks 80% taimset ja 20% loomset. Et veganluse kohta see on jällegist inimeste teadlikus, inimeste valikud, emotsioonid,
no see on vist nii nagu, nagu iga asjaga, et kui teda ikkagi harrastada need mõistuse ka ja need on mõistlikkuse piires, et no ühegi asjaga ei tohiks nagu minna liialdustesse või?
Jah, tõenäoliselt on ka veganlust võimalik harrastada väga tervislikult, kuid see isik siis peaks olema väga-väga teadlik, et ta saaks siiski kõik organismile vajalikud mikrotoitained eelkõige kätte sellest söödavast vegantoidust siis.
No kõik ju algab tegelikult kodudest ja lapsepõlvest, et noh, kõik see, millest me siin täna räägime, millest te räägite kell 3 oma selles loengus on ju see ka, et kuidas ikkagi kodus laps on harjunud sööma, mida talle nagu pakutakse, missugune see menüü seal kodus on ja noh, sellest siis tema teeb ka mingid omad järjeldused ja noh, õpib sealt ja kunagi hakkabki ka oma lapsi samamoodi kasvatama ja toitma ja söötma. Et tegelikult noh, te praegu teatud mõttes tegelete ümber kasvatamisega?
No tõenäoliselt mõningate sihtgruppid osas me võime rääkida mitte ümber kasvatamisest, aga teadlikkuse fokusseerimisest, teadlikkuse tõstmisest. Aga tõesti, see laste kasvatamise puhul peab väga palju paika, see sõltub eelkõige kodudest, aga loomulikult ka nendest asutustest, kus lapsed ikkagi enamus oma päeva veedavad ja kui riiklikud, ütleme, toitumissoovitused ei soovita väga tarbida selliseid suhkrurikat toite, et kui seda siiski teevad riiklikult doteeritud asutused, eks ole, et siis tekib küsimus,
et mis siis,
tõde siis on,
ja mis siis toimub?
Et mis me siis teeme, kes õigust räägib, kes mitte.
Kuidas haiglas süüa antakse? Kuidas teil seal nende protsentidega on, et liha on või on ainult juurikad?
ei, liha on ja on ka juurikad, et on mõlemad, aga toitumine on tegelikult väga keeruline teema, et mul on väga hea meel, et me seda natuke süvitsi käsitleme ja meil on tegelikult plaanis minna ka haigla kööki ja vaadata neid menüüsi ja ühelt poolt on haigla teinud ka koostööd Kuressaare ametikooliga, et tegelikult see haigla toit, ehkki me oleme saanud tagasi, et meie haigla toit on ütleme suhteliselt hea, kui me võrdleme Eesti haiglaid kõik kokku, siis ma arvan, et haiglas on veel suur töö teha, et see toit oleks tervislik ja patsientidele ütleme kohane, et erinevatel diagnoosidel on erinevad dieedid või toitumised, ütleme, kes on suhkruhaiged, kes on
no see
südamaiged, et haigla see on väga, väga suur teadus, et ma arvan, et Eesti on selles suhtes veel nii-öelda algjärgus, et seal on väga suur maa minna.
No sellepärast see haigla kööke ei ole ilmselt ka kõige parem näide, sest seal tõesti peab arvestama väga, väga spetsiifiliselt ühe või teise patsiendi nende diagnoosidega, et mida ta tohib süüa, mida ta ei tohi sel perioodil süüa, et no see ilmselt ei ole nagu Teie haigla ei ole nüüd see universaalne näide, mille põhjal me võiksime teha mingid järjeldusi.
Ma arvan, et see oli väga, väga õige kommentaar, et ikkagi kui inimesed tulevad haiglasse, siis meie eesmärk on see, et ta ei peaks nagu haiglat kartma. Et kui inimene tuleb haiglasse, ta peab ennast ikka võimalikult mugavalt tundma ja võimalikult kodu lähedaselt, et see ei ole haigla eesmärk, et on neli valget seina ja üks voodi ja õde tuleb sisse välja või oolda, et see ei ole kindlasti tänapäevane käsitlus.
Nii, lõpuks öelge, kui palju meie mõtlemist ja toitumist mõjutab see, palju meil seal pangakontol on, et kas tänapäeval inimene teeb mingeid valikuid ka ainult puhtalt sellepärast, et ta teab küll, mis on see õige ja mis on kasulik, aga kui on ikkagi mingi sooduspakkumine, võt see teine ja kolmas asi, kas see on probleem praegu või ei ole teie hinnangul?
See, ma ei ütleks, et see on probleem, aga ma arvan, et see mõjutab inimese igapäevaseid valikuid, kuigi tõenäoliselt suurem osa, mis mõjutab, on siiski see keskkond, kus ta viibib ja see teadlikkuse tase, et ma kindlasti ei väidaks seda, et tervislik toit on nüüd kordades kallim, et tegelikult me oleme seda jälginud vaatanud ja tegelikult saab täiesti sama raha eest süüa ära väga tervislikult.
Just, julgen kinnitada.
Nii, palju teil täna sinna loengule mahub kella kolmest? Kui suur tuba on?
Meil on suur tuba, mis mahutab 80 inimest.
No, nii et kõik on oodatud.
Kutsume kõik huvilisi kuulama, et teema on väga huvitav ja loeng on väga atraktiivne, et kindlasti tasub tulla.
Ja kes ei ole teil veel käinud, siis see, kuidas me selle koha üles leiame?
See on Kuressaare haigla pea sissekäigu juurest aia 25, et enne treppe, kui nüüd väga selgelt seletad, enne treppe vasakud kätt on üks uks, kus lähevad treppid alla ja seal treppi ees on tavaliselt, et meil on silt, et kogukonna loeng toimub, et ei tohiks ära eksida.
Kuskilt ei pea midagi otsima, väga, väga lihtne.
Ei, pea uksest tuleb sisse tulla. Mitte isegi pea uksest sisse tulla, vaid enne treppe tuleb pöörata vasakule.
Selge, aga aitäh stuudiosse tulemast, Kuressaare haigla ravijuht Edvard Laane ja MTÜ Superelu loojad ja toitumist ning elustiili nõustajad Anneli Särglepp ja Kedili Sepp. Ja ikka tere tulemast jälle Saaremale.
Ja, aitäh.
Kutsumast.
Head kuulajad, selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.